Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» «Агляд листов наших слухачов». Все в Беларуси ведают, який у краине головный вид спорту. Нават цяпер падчас эканамічнага крызісу, калі не хапае грошай на шпіталі, школы, бібліятэкі, маштабнае будаўніцтва высоказатратных лядовых палацаў працягваецца. З прычыны мізэрных заробкаў з паліклінікі школ масава сыходзяць урачы і настаўнікі, але ў той жа час штомесячныя заробкі хакеістаў у клубах, якія фінансуюцца з дзяржбюджэту, вымяраюцца тысячамі даляраў. Як да гэтай сітуацыі ставяцца самі беларусы? Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэту тэму. Наш даўні слухач, былы вайсковец Мікола Канаховіч з Пружанаў, піша: «Ніхто не супраць спорту, калі ласка, займайся ў вольны ад працы час. Але калі гэты спорт вісіць цяжкім каменем на шыі простага падаткаплатніка, калі той, хто больш дужы і спрытны, замест таго, каб займацца грамадска-карыснай працай, па сутнасці лайдачыць, ды яшчэ атрымлівае за гэта дзяржаўныя ўзнагароды, бясплатныя кватэры і агромністыя прэміі, дык гэта, я лічу, падобна на злачынства перад простым народам». Сумна вядомая Ярмошына ў снежні 2010 году прапанавала беларускім жанчынам не на плошчу хадзіць, а борщ варыць. Чаму ж яна не прапануе цяпер тэнісістцы азаранцы замест таго, каб па кортах бегаць, калгасных кароў падаіць альбо сцены на будоўлю патынкаваць? А ўвогуле прыкра глядзець, як здаровыя дужыя мужыкі, замест таго, каб поле араць ці кастылі ў шпалы заганяць, шайбу ганяюць. Я ўпэўнены, калі б мы не марнавалі на гэта вялізныя грошы, дык ніякага крызісу ў Беларусі не было б. Прэстыж любой краіны абумоўліваецца не колькасцю спартыўных чэмпіёнаў, а найперш эканамічнымі поспехамі, узроўнем жыцця простага чалавека. Але адкуль гэтаму быць у Беларусі, калі тут дармаедства ў пашане? Хакей стаў у нас ледзь не нацыянальнай рэлігіяй. Урач, настаўнік, інжынер, нават прафесар ледзь выжываюць. Затое гультаі, што за шарыкамі шайбамі бегаюць, шыкуюць. Вядома, я толькі шараговы грамадзянін і выказваю ўласны пункт гледжання. Але мяркую, што гэтак жа думаюць многія людзі ва ўсёй Беларусі. Вось выйграла тэнісістка Азаранка нейкі турнір, і проста нейкая фанатычная гістарычная радасць з гэтай нагоды ва ўладных колах. Нібы тут у нас пасля гэтага боскі рай надышоў. А з якой такой прычыны трыумф? Карысць народу з гэтага якая? Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Думаю, спадар Мікола, шматлікія аматары спорту з вамі не пагодзяцца, і ў якасці аргументаў могуць прывесці шмат прыкладаў таго, як спартовыя перамогі ўплываюць на прэстыж краіны ў свеце, прыцягальнасць яе для замежных турыстаў, інвестараў, бізнэсоўцаў. Усё гэта так, але праблема, пра якую вы пішаце ў сваім лісце, сапраўды існуе. Сучасны прафесійны спорт, і ў прыватнасці хакей, гэта дарагое задавальненне, якое могуць дазволіць сабе ў асноўным толькі багатыя краіны. Хакей у ЗША, Канадзе, краінах Скандынавіі – гэта буйны бізнес. Уладальнікі клубаў укладаюць вялікія сродкі ў свае каманды, ў спартовыя збудаванні, але потым атрымліваюць прыбытак за кошт буйных рэкламных кантрактаў і дарагіх квіткоў на хакейныя матчы. Кошт аднаго квітка там часам перавышае некалькі сотняў даляраў. А дзе ўзяць такіх заўзятараў і такія рэкламныя фірмы ў Беларусі? У выніку атрымліваецца, што ўтрыманне дарагой забавы, якая не прыносіць ніякага істотнага прыбытку, цалкам бярэ на сябе дзяржаўны бюджэт. Іншымі словамі, плаціць за гэта ўсё зусім незаможнае насельніцтва. А беларускія хакеісты і трэнеры пры гэтым патрабуюць сабе заробкі такія ж, як на захадзе, па некалькі тысяч даляраў штомесяц, інакш пагражаюць сыходам у іншыя клубы ці ад'ездам за мяжу. І атрымліваюць, хоць ніякіх буйных дасягненняў пры гэтым не маюць. Атрымліваюць, заўважце, не з прыватнай кішэні бізнэсоўца, а з агульнанацыянальнага бюджэту. Наколькі маральна гэта ў краіне, дзе настаўнікі, медыкі, навукоўцы ледзь зводзяць канцы з канцамі? Пытанне рытарычнае. Іншы пункт гледжання на спартыўнае захапленне кіраўніка беларускай дзяржавы ў нашай слухачкі Святланы Камаровай з Менску. У сваім лісце на свабоду яна піша: «Што кепскага ў тым, што прэзідэнт падае асабісты прыклад здаровага ладу жыцця? Ён у выдатнай спартыўнай форме і заклікае ўсіх суграмадзянаў гэтак жа ставіцца да свайго здароўя. Хіба ён не мае рацыі? Шукаць здароўе трэба на гарналыжных схілах, у фітнес-цэнтрах, у лядовых палацах, а не ў паліклініках ды шпіталях. І дарэмна вы там на свабодзе пасміхаецеся з гэтага. На захадзе гэта даўно модна і прэстыжна, і прэзідэнт у гэтым бярэ прыклад менавіта з захаду, а мы павінны яму ў гэтым усяляк дапамагаць, а не кпіць і насміхацца. Ён жа гэтым рухае краіну ў бок Еўропы ад расейскага п'янства і бязладдзя». Гэта клічыць слухачка свабоды Святлана Камарова з Менску. Усё слушна напісалі вы ў сваім лісце, спадарня Святлана. Вось толькі не згадалі пра адну істотную дэталь. Наколькі даступныя такія адпачынак і заняткі спортам для звычайнага беларуса, не прэзідэнта, не вертыкальнага чыноўніка і прыўладнага бізнэсоўца з тоўстым кашальком. Паспрабуйце расказаць, напрыклад, простаму трактарысту з якога-небудзь аддаленага магілёўскага калгаса пра карысць фітнеса і гарналыжнага спорту. У ягонай вёсцы не тое, што фітнес-цэнтра, каналізацыі і гарачага душа няма, а на паездку на гарналыжныя схілы яму спатрэбілася адкладваць са сваёй мізэрнай зарплаты гадоў 10. Затое паўлітра так званага пладова-ягаднага віна ў мясцовым сельпо каштуе танней, чым бутэлька кока-колы. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Аляксандры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра мэтазгоднасць візавых санкцыяў, уведзеных і развязаных супраць некаторых чыноўнікаў і сілавікоў, датычных да палітычных рэпрэсій у Беларусі, выказваецца ў сваім лісце на свабоду Аляксандр Лешык з Баранавічаў. Слухач піша. Лічу, што гэтыя забароны на ўезд Украіны ў развязу для Лукашэнкі да ягоных памагатых, што нябожчыку прыпарка. Я прабіў па-іншаму. Візы ім выдаваць, а на мяжы затрымліваць, закоўваць у ланцугі ды вадзіць па гарадах і вёсках заходніх краін, каб глядзелі і вучыліся, як трэба дбаць пра сваіх грамадзянаў, пра заробкі, пра цэны, пра ўладкаванне жыцця. Можа, хоць што-небудзь перанялі б. А то ў краіне пануюць толькі жулікі, гультаі ды хабарнікі. Простага чалавека ні ў што не ставяць. Па тэлевізары адна пахвальба. Можа, Лукашэнка і праўда лічыць, што ў Беларусі ўсё так, як паказвае ягонае тэлебачанне. А насамрэч жа паўсюль заняпад і жабрацтва. Скажу хаця б пра сістэму аховы здароўя, з якой я, як пенсіянер-інвалід, часта сутыкаюся. Нярэдка даводзіцца звяртацца ў рэўматалагічнае аддзяленне. Яно адно на вялізны рэгіён, усяго 40 ложкаў, а хворых у некалькіх раёнах Берасцейскай вобласці, якія яно абслугоўвае, мноства. Нават калі маеш накіраванне, у чарзе трэба чакаць 2 тыдні, а то і месяц. А што там за ўмовы? Матрасы такія, што на сметніку можна лепшыя знайсці. У нейкіх падазроных жоўтых, падцёках, у крыві. На ўсе скаргі адказ адзін, няма грошай. Мяне недаўна хуткая дапамога прывезла туды з накіраваннем. Дык толькі тэмпературу памералі дзеля прыліку. І зноў вярнулі дамоў. А ўсё таму, што мая чарга не надышла, а месца ў бальніцы няма. Як жа вы давялі сістэму аховы здароўя да такога? І чаму маўчыце пра гэта, а перад людзьмі толькі хваліцеся ўяўнымі дасягненнямі? Ведаю, што гэтыя мае выкрыцці слухае КДБ. Няхай паслухае і дакладзе начальству. Можа, сумленне прачнецца, але надзеі мала. Гэтая ўлада не любіць праўды. Яна трымаецца на рэпрэсіях, хлусні, а шуканстве ды прыніжэнні ўласнага народа, напісаў сваім лісце на свабоду Аляксандр Лешык з Баранавічаў. Не думаю, спадар Аляксандр, што неўязныя ў еўразвяз чыноўнікі, суддзі альбо прыўладныя алігархі не ведаюць пра тое, як жывуць людзі на захадзе і што яны маюць патрэбу ў такіх, як вы прапануеце, прымусовых азнаямленчых экскурсіях. Усё яны выдатна ведаюць. І дзяцей сваіх імкнуцца накіроўваць на вучобу на захад, і бізнес наладжваюць з заходнімі партнэрамі, і адпачываць любяць у дарагіх гатэлях на лазурным беразе ці ў швейцарскіх Альпах. А ў выпадку сур'ёзных хвароб, дарэчы, стараюцца патрапіць не ў свой раённы шпіталь, і нават не ў адмыслова створаную для наменклатуры так званую лечкамісію, а менавіта ў заходнія клінікі, аўстрыйскія ці нямецкія. Аўтар наступнага кароткага ліста, наш даўні слухач Барыс Рудзько з Менску, выказваецца наконт парламенцкіх выбараў, якія павінны адбыцца ў Беларусі гэтай восенню. Ён піша: «Што гэта будуць за выбары, зразумела ўжо сёння. Вынікі іх загадзя вядомы ўсім. Дэпутатамі стануць толькі прыхільнікі Лукашэнкі. Усіх іншых у палату прадстаўнікоў не дапусцяць». Якія высновы можна зрабіць на падставе гэтага? Першае. Неабходны масавы байкот, да якога, не сумняваюся, далучацца ўсе сумленныя людзі, якія здольныя асэнсоўваць тое, што адбываецца ў краіне. І другое. Спадзявацца ў гэтай справе на нашу апазіцыю не выпадае. На сур'ёзныя і эфектыўныя дзеянні яна не здольная. Гэта так, пустышка», напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Ідэя байкоту сапраўды лагічна выцякае з усіх апошніх палітычных падзеяў у Беларусі. Яна даволі папулярная ў сённяшнім беларускім грамадстве. Але хто, калі не апазіцыя, здольны арганізаваць такую маштабную акцыю, асабліва ў цяперашніх умовах, калі любая грамадская ініцыятыва, накіраваная на палітычныя змены, у зародку спыняецца і знішчаецца уладамі. На заканчэнне кароткі ліст просьбы ад Міхася Іванова з Магілёва на тэму Дня волі, які беларусы будуць адзначаць у бліжэйшую нядзелю. Слухач піша: «Не ўсе ведаюць, што 25 сакавіка – гэта дзень Беларускай Народнай Рэспублікі, створанай у 1918 годзе. Прашу расказаць па свабодзе пра першы ўрад Беларусі, пра біяграфіі лёсы першых міністраў. А то нашы людзі нічога пра гэта не ведаюць. Мала ведаю і я. Трэба часцей расказаць пра нашу праўдзівую гісторыю. А то галава забіта байкамі ды выдумкамі пра так званую светлую камуністычную будучыню», – напісаў у сваім лісце на свабоду Міхась Іванов з Магілёва. У гэтыя апошнія дні перад святам раю вам, спадар Міхась, часцей настройвацца на хвалю Радыё Свабода. У нашай праграме плануецца багата перадач, прысвечаных 94-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі. Сярод іншага будзем мы распавядаць і пра лёсы вядомых дзеячаў БНР. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентин Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.